10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o sporovima koji se odnose na bunjevački jezik ili bunjevački govor. To ćemo već raščlaniti u emisiji sa našim gostima. Moji vaši gosti su predsednik Saveza Bačkih Bunjevaca, Mirko Bajić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar
hvala
dan.
Vam što ste iz Subotice stigli u emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. S nama će danas biti, ali smo već snimili razgovor pre pola sata, predsednik Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov. Mi smo se već pozdravili sa gospodinom Žigmanovom dok smo razgovarali. A sa nama je doktor Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi ćemo evo krenuti od ovakvog polazišta. Mislim da je veoma važno i da je to ključna možda tema za otvaranje rasprave o ovom pitanju. Koliko je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima uticala da se emancipuje bunjevački u Srbiji? Pitanje dakle koje postavljamo u momentu kada se i priznaje, ali osporava njegova lingvistička autohtonost. Do spora je došlo prilikom inicijative o promeni statuta grada Subotice po kome bi bunjevački, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, postao četvrti službeni jezik u ovom gradu. Na tu okolnost reagovali su predstavnici hrvatske zajednice, a država Hrvatska je prema pisanju štampe uputila protestnu notu državi Srbiji. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima dokument je Saveta Evrope koji je Srbija ratifikovala, pa ćemo govoriti i o njenoj primjeni. I pre nego što progovorimo jezikom lingvista o važnosti ove teme, ja bih gospodina Bajića molila da nas uvede u temu, u ovu inicijativu i da nam kroz jednu kratku priču predočite temu o bunjevcima.
Hvala prvo na mogućnosti da to kažemo. Osporava se nama to pravo na jezik, na bunjevački jezik, ali moram da kažem odmah na početku da tu u stvari ne postoji nikakav spor. I tu nema nikakvih sporova. Postoji samo osporavanje toga kao pravo bunjevcima i to samo od onih koji sebe danas osjećaju i izjašnjavaju se kao Hrvati. A slobodan ću biti da kažem da su po onome što znamo, jer zajedno živimo, poreklom bunjevci. To ima svoju, da kažem, svoj razlog i svoju istoriju, o tome ćemo, nadam se, imati prilike da posebno osvrt jedan u emisiji napravimo, a kad je o jeziku, dakle, bunjevačkom jeziku reč, bunjevački jezik nije od juče. Bunjevački jezik je od kako su bunjevci na ovim prostorima, a to je uskoro 350 godina. Kako
a odakle su došli bunjevci?
Došli su sa prostora Hercegovine, oko reke Bune, tako kažu. Postoji tu različitih istorijskih pristupa u tome, ali činjenica je da su bunjevci sa tih prostora gde su bili kao starosedeoci, ajde da tako kažemo, prostora oko Bune, prostora iz Hercegovine, došli pod pritiskom ondašnjeg neživota ili nemogućnosti života u vreme turske vladavine i već kako je to sve bilo, a na ovim prostorima od Austro-Ugarske carevine, tada monarhije, dobili su privilegije određene i prava, prvo pravo na prostor i onda prava na određene privilegije kao narod koji je tu se nastanio sad na granici između Austro-Ugarske i Turske. I sve te okolnosti uticale su na to da je u jednoj velikoj seobi, bilo je tu i manjih seoba možda malo i pre ili kasnije, ali u jednoj velikoj seobi, to se govori da je bilo 1686. godine, kada su Bunjevci nastanili takozvani Bajski trougao. To je znači prostor Subotica, Baja, Sombor, ajde da tako to jednostavnije opišem u današnjim da kažem okvirima. I sa sobom doneli su svoju kulturu, doneli su svoje običaje, doneli su svoju tradiciju i doneli su svoj jezik. I sad ja da to sve stavim u kontekst Subotice, jer je reč ovde onome što se u Subotici konkretno događa. Dakle, u Subotici vi unazad 2-3 decenije da ste došli ne bi mogli ni da čujete drugačije da se govori osim srpski, mađarski i bunjevački. Hrvatski.
U čemu je specifičnost bunjevačkog
jezik
u ikavici?
Je ikavica. Dakle, ali specifična ikavica, nije identična ikavica onoj ikavici koju Hrvati imaju na prostorima određenim. Znači, sve je to u stvari, bit ću slobodan da kažem kao nestručno lice, proizilazi iz jednog okvira tog slovenskog jezika ili može bi ga loše rekao južnoslovenskog, u stvari srpsko-hrvatskog, kako je on u osnovi nazvan. I srpsko-hrvatski jezik je u stvari osnov svega toga. Vi kad budete videli, kad budemo pričali o tome šta smo mi u stvari uradili, mi smo i u ovom gramatičkom priručniku, za kojeg neki kažu da je tanak, izvinjavam se, nošali. Dakle, mi smo tu samo opisali razlike u odnosu na srpski jezik i gramatiku i pravopis srpskog jezika, ono što je razlika. Oštampaćemo mi i celoviti taj gramatički priručnik, bit će deblji. Ali ovo sada što smo uradili, toliko smo finansijski mogli, uradili smo...
O tome ćemo kasnije. A da Mariju pitamo, u 17. veku su prvi pisani u stvari spomenici, prva dela objavljena na bunjevačkom.
Da.
I šta nam taj književno-istorijski presek govori?
Pa, dobar dan još jednom. Ja sam se sa bunjevcima upoznala kada sam na poziv bunjevačke zajednice otišla na terenska istraživanja u Suboticu i okolinu i tada sam se u stvari upoznala sa tim, zajedno sa kolegama sa Balkanološkog instituta, upoznali smo se sa malo bliže sa takozvanim bunjevačkim pitanjem i tada sam u stvari informisana s njihove strane da o jednoj vrlo bogatoj književnosti koja postoji od trenutka doseljavanja u stvari bunjevaca u Habsburšku monarhiju. I to je vrlo važno znati zato što jedan dobar deo zahtev za posebnim jezikom ili se temelji upravo na toj tradiciji pismenosti koja je postojala od doseljavanja bunjevaca u Habsburšku monarhiju. Odnosno, oni su tada je njima već bilo dozvoljeno da pišu na svom varijetetu i tada su krenuli da objavljuju i svoje knjige i molitvenike i koristili su taj svoj varijetet u crkvi, znači tokom mise, tako da ima ima puno tih pisanih svedočanstava o stvari književnosti koja je pisana na bunjevačkom.
Da, ovde zastanemo pa da evo sad se usredsredimo na aktuelni povod i da čujemo Tomislava Žigmanova zašto se reagovalo na predlog da bunjevački postane četvrti službeni jezik u Subotici. Na situaciju oko izglasavanja bunjevačkog za četvrti službeni jezik u Subotici reagovali ste vi, gospodine Žigmanov, u svojstvu predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojinić, ali to je učinio i šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman.
Stvar sigurno nije opasna, ali je problematična. Naime, inicijative u demokratskim društvima moguće je podnositi svako. I mi smo rekli da nije u problem legitimnosti inicijative. Međutim, ishod inicijative može biti problematičan više struka, a najmanje tri su ključna razloga. Prvo, što pozitivni zakoni u Republici Srbiji ne govore o tome da zajednica nacionalna koja broji manje od 15% stanovnika na teritoriju lokalne samouprave može dobiti jezik u službenoj upotrebi. Kreativno tumačenje podnositelja inicijative u Skupštini gradonačelnika kazuje da to može. Kao reakcija na to, mi smo onda rekli da i u onim lokalnim samoupravama gdje jednak ili veći broj Hrvata, kao što je grad Sombor, općina Apatin i Bač, po istom modelu neka se uvede i hrvatski na teritoriji cijele općine ili grada. Vidjeli smo da je Miodrag Linta, dušobrižnik za Hrvate u Srbiji, rekao da je to nemoguće u te tri općine, a vidjet ćemo hoće li biti moguće u ovom slučaju. Sa druge strane, kada je u pitanju jezik, onda se mora znati sljedeće. Ne možete dijalekt proglasiti službenim jezikom. On nema niti leksičku, niti sintaksičke prerogative, nema atribute razvijenog pravopisa i gramatike. Ne možemo se igrati s time. Tim prije,
ali, oprostite, gramatike?
Tim prije, da. Jer je dijalekt novoštokavska ikavica. Dijalekt koji su svi jezikoslovci, pa i srpski, kao što je Pavle Ilić ili Miloš Okuka, uvažavali i grupirali, to je stavljali u kontekst hrvatskog jezičnog korpusa. Da li vi možete shvatiti da više od trećine Hrvata govori novoštokavskom ikavicu? Ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj. I da u kontekstu toga imate jedno vrlo osjetljivo pitanje. Znači, struka jasno kaže, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik, napose ne može biti toliko razvijen da bude u funkciji službene upotrebe. Ni jedan sat, ni na jednoj školi, od vrtića do fakulteta, se ne izučava bunjevački govor. Ko će dati licencu za ono ko će prevoditi dokumenta u gradu Subotici na bunjevački govor? Koja je to instanca? Ko će procijeniti, znali neko? U formalnom obrazovanju drugih jezika vi imate katedre, morate završiti fakultet, morate imati određenu vrstu verifikacije od strane države. I treća stvar, to je političko pitanje. Republika Srbija je sa Republikom Hrvatskom potpisala sporazum o međusobnoj zaštiti manjina srpske u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji. I ako ona procijeni da je određeni akt, čin lokalne samouprave, pokrajinske vlasti, republičkih vlasti, suprotan tom sporazumu, a kada je u pitanju bunjevački jezik, onda je nekoliko ključnih odredaba tog sporazuma dovedeno u pitanje, ona ima pravo da reagira. Sjetite se koliko je puta Srbija reagirala, povlačila veleposlanika kada je u pitanju procjena da srpska zajednica u Republici Hrvatskoj ima problema. Znači, ništa se tu nije opasno, niti čudno, niti neprilično dogodilo. Sa četvrte strane, tu završavam ovaj dio, nemojte mi reći da u demokratskim društvima, koje Srbija teži, vi možete biti u situaciji da jasnim, racionalnim, činjeničnim, utemeljenim argumentima koje iznosite javno, kada se protivite nekoj inicijativi, kao odgovor dobite prijetnju da će netko doći u vaše sjedište, vaše stranke, da će nas pobiti automatskom puškom kao stoku. To je, oprostite, za nas nepojmljivo. Nije problem da vi nešto hoćete. Nije problem da mi smo, da kažemo da smo protiv toga. Na koncu Skupština grada će odlučiti. Ali da naše protivljenje, naša racionalna argumentacija, naše postupanje koje se temelji na zakonima i političkom kodu koji postoji u demokratskim društvima, da bude dočekana na način da se preti. Oprostite, to nisu demokratski činovi.
Čuli smo Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Slušat ćemo ga do kraja emisije, na određena pitanja će odgovarati. A sada da predahnemo.
Gošće emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnica Ljubica Arsić.
Nastavljamo naše razgovore o Bunjevačkom. Gospodine Bajiću, šta kažete na ovu situaciju da je došlo do pretnji?
Prvo, svaka pretnja naravno se osuđuje. Ja sam to i na konferenciji za novinare javno osudio i osuđujemo svaku vrstu napada, naravno, i to je nedopustivo. I raduje nas da je, da su državni organi reagovali i da su tog koji je pretio, koliko znam, i uhapsili. Sa šta će biti dalje, ne znam, vidjet ćemo, neću da ulazim u opis toga, ali da kažem, ne samo Hrvati i drugi, naročito mi Bunjevci, izloženi smo uvredama, ne ovakvoj vrsti pretnji kakva je ovde, nažalost, bila, ali kako god se pojavi bilo koja vest na društvenim tim mrežama, salva uvreda i osporavanja na račun Bunjevaca, knjigu jednu bi vam mogli doneti da vidite toga. Moj komentar u svemu je samo kratko, da bi država to morala da reši na prost način, da ne može niko da bude objavljen pod pseudonimom i pod skrivenim imenom, neka kaže kogod šta hoće i šta god želi,
ali neka
se potpiše, kaže ime i prezime i nema problema.
Da.
I onda se može i braniti na taj način. E sad, ja bi samo tu još jedan komentar na ovo što je izrečeno morao da kažem. Naime, zaštita po sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Srbije u pogledu manjina. Da, mi pozdravljamo da postoji takav sporazum i naravno da je neophodno da postoji ta vrsta zaštite, dakle, hrvatske manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Kakve veze mi Bunjevci imamo sa tim? Dakle, suština ovoga osporavanja je ne u jeziku, ne u tome da li smo mi mogli ili nismo mogli, to je moje mišljenje, nego je suština u tome da se u nečijim glavama osporava da smo mi autohtona nacionalna manjina. Dakle, to
ali,
je suština.
Ali postoji veliki broj Bunjevaca koji se izjašnjavaju kao Hrvati?
Ne, postoje nijedan Bunjevac koji se izjašnjava kao Hrvat, on se izjasnio kao Hrvat. Dakle, mogao se izjasniti...
Ali su poreklom Bunjevci?
Poreklom, drugo je poreklo. Danas se može izjasniti svako kako god želi. To je pravo svakoga onako kako se osjeća danas.
Da.
Dakle, mi to pravo ne sporimo, ni Hrvatima. Dakle, da. Nikad mi nismo rekli.
A šta je bilo, gospodine Bajiću, 45. godine?
E, pa
ja
sam...
ovde imam jedan dokument, vi ste mi ga dali.
Da.
I
na
kraju smrt fašizmu, sloboda naroda.
Upravo dolazimo na tu ključnu temu koju ja sad govorim. Dakle, ovde u osnovi svega ovoga nije osporavanje ničega. Uvođenjem službenog jezika bunjevačkog u Subotici ni na jedan način, ni za jotu se ne umanjuju prava Hrvata koji imaju službenu upotrebu jezika u Subotici 18 godina. U punom kapacitetu. A sad na to koliko koga ima, pa zakon kaže obaveza je da se uvede službeni jezik ako je 15%. A kaže može se uvesti na nivou lokalne uprave i šire.
O tome ćemo kasnije govoriti, o tome govori dakle, gospodin Žigmanov.
Dakle, hoću da kažem, u Subotici živi 9,98% Hrvata izjašnjenih i 9,57% izjašnjenih Bunjevaca. Znači, ništa tu nama nije dato posebno sada, nego je nama dato ono što je njima dato pre 18 godina.
Da
budem bukvalan. A ovo što ste sada spomenuli, odakle potiče to osporavanje Bunjevcima da su samosvojna, autohtona, nacionalna manjina danas u Republici Srbiji, potiče iz dokumenta 45. godine, čuvene naredbe. Ja ću citirati iz te naredbe. Kako bunjevačka i šokačka narodnosti ne postoje, vam se naređuje da sve bunjevce i šokce imadete tretirati isključivo kao Hrvate, bez obzira na njihovu izjavu. Klasičan akt, školski primer akta asimilacije. Dakle, mi smo naravno tražili da se to i proglasi.
A to je komunistička vlast.
Jeste. I sad, na bazi toga, Bunjevaca je pre ove naredbe u Subotici bilo oko 40.000 po popisima. Ima podaci od pre 900. I bunjevački jezik po izjašnjenju o maternjem jeziku. Ima po tim podacima izjašnjenih i 800 i nešto Hrvata u tim istim prostorima odvojeno. Dakle, posle 45. nema ni jednog Bunjevca, sve su Hrvati. I sada, u glavama, u svesti Bunjevaca, na sreću, ostalo je to šta smo i ko smo. Čak je bila jedna, da kažem, onako uzrečica kod nas, zovi me kako hoćeš, samo me nemoj, jugom me zovi, ali nemoj me razbiti, to su Bunjevci tada ove divanili, da tako ja kažem, juga je sud od keramike za vodu. Znači, bunjevačka svest, u svesti bunjevaca ostalo je to šta smo. I to se pokazivalo na svim popisima i od te 45. godine u toj SFRJ kad su bili narodi i narodnosti, pa bratstvo i jedinstvo, ove izjašnjavalo se, ali bili svrštavani u Hrvate. Po automatizmu, po ovoj naredbi. Ja sam vam ostavio i dokumente iz kojeg vidite da je to sprovođeno u roku od nedelju dana. Ko nije sproveo, dobio je naredbu da požurnicu, kako piše, da sprovede. Evo ima to sva ta dokum. Mi smo to sve iz arhiva našli. Da. I da kažem, mi sad tražimo arhive ne samo u Subotici, odakle smo ovo našli, tražimo arhive i u Vojvodini i na putu smo da tražimo arhive iz Beča. Dakle, dokazat ćemo da su Bunjevci, ako treba da dokazujemo, Bunjevci živeli kao Bunjevci puno pre 45. godine, a od 45. godine je sve u Subotici, evo sad da se na to svedem, što je bilo bunjevačko pretvoreno u Hrvatsko.
U Hrvatsko, da. Kada je reč o školstvu, Marija, vi ste to istraživali, bunjevački, e sad, pre nego što damo odrednicu jezika u našem ovom razgovoru, tvrdnja da se ne može, znači, proglasiti dijalekat za službeni jezik, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik. Kako onda, to su stavovi gospodina Žigmanova, koje smo malo čas čuli, kako se onda bunjevački izučava u osnovnim i srednjim školama u Subotici? Da, doduše, kao izborni, je li tako, predmet?
Da, da.
Kao maternji jezik, ali izborni. Da. Sa elementima nacionalne kulture.
Da. Pa, mi ne možemo da shvatimo današnje pojave ako se bar malo ne vratimo u prošlost ili malo više ne vratimo u prošlost, jer ne samo da su jezik i dijalekat promenljive kategorije, nego su i različiti jezici i dijalekti imali različite statuse u različitim istorijskim periodima. Naprimjer, konkretno pominjali smo, ja moram da se kratko osvrnem na Habsburšku monarhiju i Austro-Ugarsku. Znači, tamo su bunjevci imali, dakle, pravo da koriste svoje varijete i koristili su ga, i krajem 19. veka već oni imaju i svoje novine, bunjevačke šokačke novine, bunjevačke šokačka vila, bunjevac, neven.
Ali kažete varijete?
Da, govorim varijete zato što ja inače sve te naše varijetete koji su pripadali nekadašnjem srpsko-hrvatskom, inače u sociolingvistici varijetet je jedan, i za dijalekat se kaže varijetet i za standard se kaže varijetet. Znači, to je jedan sociolingvistički termin. Prema tome, znači, koristili su bunjevački varijetet koji je bio priznat kao jezik. Eto, to sam htela da kažem. Znači, tako da je u Austro-Ugrskoj u popisu, to je jako zanimljivo, znači u Austro-Ugrskoj monarhiji bunjevački je bio jedan od 13 zvanično priznatih jezika u popisu iz 1910. pored srpskog i hrvatskog. E sad...
O tome ćemo čuti odgovor Žigmanova.
Da, 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 dobro. Da. E, i sada dolazimo, imali smo čitav ovaj istorijet i tako dalje, imali smo naš srpsko-hrvatski jezik, tako da nakon raspada naše zemlje i raspada se i naš jezik i nastaju posebni standardizovani varijeteti, opet govorim varijeteti.
Sad nekad... razumemo šta se potom podrazumeva.
Da, nekadašnjeg zajedničkog jezika. Pitanje, da li možemo da zovemo bosanski, hrvatski, srpski, bunjevački posebnim jezicima, moramo da posmatramo u celini. Znači, tako da mi smo imali onu deklaraciju o zajedničkom jeziku i tako bilo je puno rasprava o tome. Lingvisti su došli do zaključka da zapravo zaista se radi, to je jedan jezik, mi ne možemo da se pretvaramo da to nije jedan jezik, ali u sociolingvističkom smislu mi imamo različite standardizovane varijetete tog nekadašnjeg zajedničkog jezika.
Da, ja evo, gospodin Mirko je iz Subotice donao 4 knjige. Prvi naslov čitam. Gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika. Autore... Jeste bitno,
da,
ali...
Da, doktor Suzana Kujundžić Ostojić.
Moramo da vodimo računa o minutaži. Bunjevci, etnodijalektološka istraživanja 2009. Pa onda ovde imam jednu knjigu. Vi ćete mi pomoći u predstavljanju naslovnice te knjige. Šta piše na...
Dakle, knjiga Rečnik. iz 1894. godine. Ja ću pročitati kakav je to rečnik, to je četvoro jezični rečnik. Mađar, Serb, Horvat, Bunjevac. Znači, u ovom rečniku su sa mađarskog naveli prevode na srpski, hrvatski, bunjevački. I to je, evo, ako ne treba veći dokaz da je postao jezik, ne treba veći dokaz.
Da, i evo ova knjiga, rečnik bačkih bunjevaca, sad ću reći autore. Marko Pejić, Grgo Bačlija, Josip Bajić, Suzana Kujundžić-Ostojić i Dragoljub Petrović. To su knjige koje potvrđuju ovu situaciju oko predloga da bunjevački postane službeni jezik u Subotici.
Hoću da kažem, da dopunim. Ovo je drugo izdanje rečnika, postoji jedan rečnik od 90. godine kada smo ga radili, a ovo je drugo izdanje izdato u, dakle, izdavač je Matica Srpska, i to je rečnik bačnih bunjevaca ili ti ričnik bački bunjevaca. Dakle, ovo je osnov za ono što mi danas imamo izvedeno kao kako se bunjevački divani. Tu je sve upisano.
Kako se bunjevački divani. Odlično. E, sada čujemo ponovo Tomislava Žigmanova, šta on kaže. Gospodine Žigmanov, hrvatski jezik je u službenoj upotrebi u Subotici od 1993. godine. Čitala sam napise u štampi. Kažu da je taj status postignut na gotovo istovetan način kao što se sada postiže sa bunjevačkim.
Tada, treba javno znati, nije postojao kriterij od 15% kao uvjeta da se na određenoj teritoriji lokalne samouprave službeni jezik uvede. 15% donosi Zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine. Kao što je rusinski jezik, koji ima 0,3% u gradu Novom Sadu u službenoj upotrebi, jer je uveden za vrijeme još socijalizma, a recimo pripadnika hrvatske zajednice ima 3 puta više na teritoriji grada Novog Sada, a nije u službenoj upotrebi, to se naziva nasljedno pravo. Ono što je na temelju ranijih pravnih propisa, političkih odluka, nasljedovano. Ustav Republike Srbije iz 2006. godine kaže da se ni jedno pravo koje je stečeno ne može se dovoditi u pitanje. To što je kasniji zakonodavni okvir nalagao drugačije procedure ili određivao postotke, to sada nije, kako bih rekao, meritum stvari kada je u pitanju ova inicijativa. Zašto se 93. godine i takozvani bunjevački jezik nije uveo?
A da li je reč o pozitivnoj diskriminaciji?
Vidjeli ste šta je rekao gospodin Miodrag Linta. Hrvatski jezik ne može biti uveden na teritoriji općine Apatin, gdje ima 2% više Hrvata nego bunjevaca u Subotici, jer tako što zakon ne propisuje. Točka. Znači, nekome može, onaj ko je omiljen, ko je favoriziran, ko je iz vizure političke klase koja je na vlasti poželjni, tome se može primijeniti pozitivna diskriminacija, a oni koji to nisu, kada je u pitanju identitetski spor o pripadnosti bunjevaca hrvatskom narodu, uvijek je vlast reagirala na način da je proaktivno, afirmativno i pozitivno prihvatala inicijative, a kada su u pitanju naše jednakosti, na način da mi hoćemo isto što se drugima priznaje, onda se ne može. Treba javnost da zna isto tako, da recimo kulturne priredbe koja je vezana uz hrvatsku zajednicu i ista takva priredba koja je vezana uz bunjevačku zajednicu, na jednom natječaju je bunjevačka strana dobila 7 puta više novca. Da li vi znate da grad Sombor dodjeluje jednaka sredstva za bunjevačku zajednicu, a Hrvata je 3,5 puta više? Je li to u redu? Jesu li to pravedne politike? Ili su diskriminirajuće po činjenici da određena zajednica, u ovom slučaju hrvatska, ranjena zajednica, zajednice čiji pripadnici u ideološkom kontekstu u narativima i u praksama u Srbiji nema pozitivnu percepciju. Ja ću vam samo kazati da sam ja politički predstavnik zajednice čiji su pripadnici najomraženiji u Srbiji po ispitivanjima javnog mnjenja.
Gospodine Žigmanov,
i tu morate onda imati dodatan senzus.
Da li je bunjevački kroz istoriju često bio službeni jezik? Ja čitam da je u Austro-Ugarskoj monarhiji jedan od 13 zvaničnih jezika.
On nikada nije bio jezik. Moramo znati što je.
A nekad jeste bio kvalifikovan kao jezik, a nekad
nikada
kao
nije
govor.
Bio kvalifikovan jer nikada nije bio standardiziran. Na način kako se to danas dogodi. Da li vi znate?
Ali postoji li, oprostite, postoji li gramatika, postoji li pravopis?
Ne postoji, postoji priručnik.
Postoji rečnik. A rečnik
rekla,
postoji?
Rečnik postoji sa par desetina riječi u jednom svesku obima 500-600 stranica. A da li vi znate da rječnik hrvatskog ili srpskog jezika koji je pokrenula Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti koncem 19. stoljeća, koji do danas nije završen, broji više od 100 tomova. Na koji način ćete vi sa jednim dijalektom, recimo uzmite kao komparaciju vranjanski, kako se govori u Vranju, da se sad taj dijalekt napravi službenim jezikom i da se on uvede u Vranje, na koji način ćete vi govoriti o teorijskoj, na teorijskoj razini o nuklearnoj fizici. Pa molim vas, nismo mi djeca, razumijete. On nema kapacitet, on ima svoju vrijednost. Imate književnost Nikavić. Ja sam autor 5 dijela koja je pisana na bunjevačkoj ikavici. On ima svoju draž, ima svoju vrijednost. Ali on nema potencijal da bude u službenoj upotrebi. Da li vi znate javnost da u bunjevačkom govoru riječ za voz ili ti vlak ne postoji? Oni su govorili na temelju germanizma Eisenbahn. I sad što to znači? Da će sad kad krene brzi vlak iz Beograda za Budimpeštu kroz Suboticu biti red vožnje Eisenbahna. Pa to je smijurija. Ili recimo nemaju riječ za zrakoplov ili avion. Gvozdena ptica. Šta će to reći? Gvozdena ptica leti iznad Subotice.
Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola is Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize, everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Ship out on the water to pay your rent. 'Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I said, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. Sell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, there is no doubt. The gut don't never lie. And the only word you'll ever need to know a knife is why. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Yeah. We'll be right back.
kada se dogodilo da bude odobren predmet bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture u školskom sistemu Subotice? Pretpostavljam da je Pedagoški zavod Vojvodine doneo takvu odluku, a na predlog Nacionalnog saveta bunjevaca.
Da.
Marija, vi ste to istraživali.
Pa da, pa to je jedna, kako da kažem, od velikih pobeda bunjevačke zajednice, jer mora se reći da bunjevačka zajednica već dugo, dugo pokušava da standardizuje svoj jezik i da uvede to kao predmet u škole. I to se, znači, već još 2005. je krenuo taj proces i Nacionalni savet bunjevaca je predložio Pedagoškom zavodu Vojvodine i bio je sporan termin jezik. I upravo tada su se uključili u raspravu i Srpska akademija nauke i umjetnosti i Vojvođanska akademija nauke i umjetnosti i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Da li taj predmet nazvati bunjevački govor s elementima nacionalne kulture ili bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture.
I šta je rekao Sanu, šta je rekao Banu, šta je rekao Hazu?
Da. Pa, Sanu je podržao inicijativu bunjevaca da se predmet zove bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture. Onda se Hrvatska demokratska zajednica pobunila kao sa sličnom argumentacijom koju je izložio gospodin predsjednik koga smo slušali sada, a onda je Vojvođanska akademija našla kompromisno rješenje. Znači, Vojvođanska akademija je tada ponudila kompromisno rješenje, rekla je u redu je da se predmet uvede, ali dok se ne standardizuje taj varijetet, predlažemo da termin koji će biti u upotrebi bude govor. Tako da je to jedini bio od, u Republici Srbiji postoji 16 predmeta, a možda i 17, koji se zovu jezik sa elementima nacionalne kulture i jedino je bunjevački bio pod nazivom bunjevački govor. Znači, svi ostali su bili jezici. Tako da jedini bunjevački je ostao kao govor sa elementima nacionalne kulture i onda se uključuju i Hazu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a komentar je potpisao čuveni lingvista Dalibor Brozović. I meni je zanimljivo da možda vrlo je kratak da samo Zoli. Kažem šta je on tada rekao. Znači da i tada je Hazu izložio sumnju u političku antihrvatsku pozadinu ove inicijative i naglasio da bunjevački pripada dijalektima čiji se govornici danas uglavnom izjašnjavaju kao Hrvati, te da bački bunjevci nisu jednoglasni, ali je ovo isto rekao. Ako dio bačkih bunjevaca ne želi pripadati hrvatskoj nacionalnoj manjini u Vojvodini, niti se služiti hrvatskim standardnim jezikom za situaciju u kojima je potreban standardni jezik, onda na to u suvremenoj Europi imaju demokratsko pravo.
Da. Šta kažete?
Sve je rečeno. Evo, upravo, hvala vam na ovom citatu, da to nisam morao ja da kažem. Dakle, ono što bi mogao ja da kažem, jer sam ja u to vreme kada je jezik uvođen u škole, dakle ne samo bunjevački, nego kada je pokrajinska skupština, Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, donosila odluku o uvođenju jezika na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, bio sam poslanik u Skupštini Vojvodine i pamtim to. Sve što je u to vreme rađeno od vlasti, da tako to nazovem, u toj vlasti učestvuje DSHV. I bolje da ne pričam šta je prema bunjevcima, kakav odnos je bio te vlasti. Jedan samo mali detalj, digresiju ću da kažem, da ni jedna ustanova, ni jedna, ni dan danas ustanova kulture, na primjer, nema gde je suosnivač pored Nacionalnog saveta, na primjer pokrajina, grad, republika, a evo bolje da ne nabrajam koliko ima hrvatskih ustanova gde je osnivač bila i grad i pokrajina. Pa ne znam da li imaju republiku, neću u to da ulazim sad. Dakle, tada ja sam bio zamoljen kao poslanik. Dakle, prosto tadašnji sekretar za kulturu zvao me napolje ispred skupštine, govorim istinu. Mirko, molim te, prihvatite da bude jezik, da bude govor, jer neće drugačije moći da prođe, ne daju. Ove, i onda smo se mi konsultovali, pa na temelju ovakvog citata koji ste vi rekli, malo precitirali, odlučili smo da prihvatimo da uđe kao govor, ali da radimo dalje na standardizaciji jezika i u momentu kada ga standardizujemo da zatražimo...
A kad je standardizovan?
Pre dve godine.
Pre dve godine.
Ili više malo, ove, ali zvanično smo mi to proglasili na našoj svečanoj skupštini ove, na prazniku, to je 23. februar, Dan nacionalnog savjeta 2019. godine. Onda je ozvaničeno to na jedan ovako formalno zvaničan način. Dakle, čim smo standardizovali jezik na temelju svega toga što pravo imamo po svim standardima i evropskim i ove, našim ove, u Srbiji, ove, zatražili smo da se promeni ove predmeti, da u školama više ne bude predmet bunjevački govor, nego da bude bunjevački jezik, što je odmah ove, prihvaćeno i odmah je urađeno i mi smo sve udžbenike ove, preuredili ove, u tom pogledu, pa i čuvena ona isto jedna opaska koja je bila, ako se sećate, kad smo prvi udžbenik izdali, još u ono vreme kad je bio govor, ove, pa je bio u jednom periodu, u delu na ćirilici, ove, početni deo udžbenika. Mi smo to onda opravdali time što drugačije nismo mogli, jer dica naša, kad uđu, mislim, naša se dica ne školuju na bunjevačkom jeziku, nego izučavaju bunjevački jezik, a u školama se prvo uči ovo ćirilica. I onda, da bi mogli da imaju pristup tome, mi smo napravili to da u jednom malom delu nekoliko stranica, dok ne počnu da uče latinicu. Promenjeno je to. Nismo hteli da ulazimo u te rasprave. Sada je svaki udžbenik na bunjevačkom jeziku i na našoj latinici. Dakle, sve udžbenike imamo urađeno, sami smo ih radili, sve što je urađeno u pogledu jezika, sami smo uradili, znači uz podršku i pomoć onih koji u tome učestvuju službeno i sa državnih pozicija, naravno, ali niko nam to nije dao. Kao što često žele da prikažu kako je nas neko favorizovao, evo i sad je to, čuli smo, ovo, niko nas ne favorizuje, nemamo mi nikakva veća sredstva, nažalost nemamo nikakva sredstva. Sve ovo što je urađeno, pa čak i štampa, ovo, rađeno je iz sopstvenih sredstava.
Da čujemo još jednom Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kada se za Bunjevce službeno počinje koristiti etnonim Hrvat?
Gledajte, kada dolaze Hrvati nakon protjerivanja Turaka na ove prostore, oni ne donose sa sobom ime Bunjevac, nego Dalmatini, jer dolaze sa prostora zapadne Hercegovine, Dalmatinske Zagore i jugozapadne Bosne. Da li vi znate da su vlasti grada Subotice sve svoje službene dopise, zapisnike sa sjednica gradskih vijeća, magistrata i tako da, pisali na dalmatinskom jeziku kako su govorili i ilirskom jeziku, ne na bunjevačkom. Etnonim Bunjevci uvode mađarske vlasti kako bi tu povezano sa teritorijom ishodišnom ovdašnjih Hrvata sasjekli i da bi zapriječili integraciju ovog dijela u suvremenu hrvatsku naciju, proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća, kada se stvara suvremena mađarska nacija. I inzistiranjem na Bunjevac i Šokac se zapravo odjeljuje i priječi to imensko povezivanje sa ishodišnim prostorom i zapriječava integraciju ovdašnjih Hrvata u suvremenu hrvatsku naciju. I od tog doba vi imate i bunjevački narod, i bunjevački jezik i tako dalje. Sa druge strane, morate znati geopolitičke relacije. Zašto ondašnji prvaci ulaze u proces preporoda sa bunjevačkim imenom? Pa zato što je bila 848. i 9.
A da li je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima uticala na to da se bunjevački favorizuje na ovaj način i da se emancipuje u svojstvu jezika?
Vjerojatno postoji neka vrsta i takvih, kako bih rekao, postupaka, ali tamo se govori, ako se dobro sjećam, o bunjevačkom govoru.
Šta očekujete evo u ovom času? Šta
Mi
očekujete?
Očekujemo da se prihvati naša argumentacija, da ono što zakon propisuje bude dosljedno provedeno, da se znači inicijativa odbaci. Sa druge strane, očekujemo da proces koji je jedini u svijetu koji se vodi standardizacije dijalekata prekine i da se na koncu sve te aktivnosti koje hoće da dio jezičnog korpusa baštine hrvatske naroda, ne u samo u Vojvodini nego u cijeloj Hrvatskoj, budu jasno i nedvosmisleno kazano da to tako što nije moguće uvjeti. Neka Bunjevci koji sebe ne smatraju Hrvatima rade, ja ne osporavam pravo, ja sam liberalni demokrat, svako se može izjasniti kako hoće, ali to ne znači da svako onda može činiti što hoće.
I evo čuli smo gospodina Žigmanova, mi smo na samom kraju emisije. Mirko, šta vi očekujete?
Pa očekujem naravno da se ovaj postupak sprovede do kraja jer je on legitiman. Hoću da kažem da u drugim sredinama, u drugim lokalnim samoupravama, pravo je svake lokalne samouprave da odlučuje po svom, dakle mi se u to ne mešamo, niti osporavamo, niti podržavamo. Nema automatizma sa Subotice sad na Apatin, Bač, ne znam, Sombor i ne znam gde. Mi bi volili da su Somboru uvede i hrvatski i bunjevački, na primjer, pošto je jednih i drugih manje od 15%. Ajde, vidjet ćemo kako će taj proces da teče. Ali, ono što želim da kažem i što mislim da je jako važno da istaknemo, ne postoji nikakav identitetski spor. Dakle, u pogledu identiteta Bunjevaca i Hrvata, on se nameće i nameće se isključivo od onih koji su činjenica poreklom Bunjevci, a danas se osjećaju i izjašnjavaju kao Hrvati, što je njihovo pravo. Ali nije njihovo pravo da osporavaju nama, koji jesmo Bunjevci, da smo Bunjevci.
Da, bili ste potpuno jasni. Vesna kao, oprostite, Marija kao sociolingvista, šta
pa,
kažete?
Mislim da je važno još za kraj naglasiti da nije, mi smo navikli samo da mislimo da se sve tiče nas i da nemamo uvidu u neki širi nadnacionalni kontekst kakva je Evropska unija. U ovom slučaju, kao što ste pomenuli u razgovoru sa gospodinom Žigmanovim, Evropska povelja za manjinske i regionalne jezike je uticala i izuzetno na proces emancipacije bunjevačkog jezika, samim tim što je Srbija već 2005. potpisala obavezu da zaštiti 10 manjinskih jezika, tad nije bio bunjevački.
I ratifikovala je.
Da, ali tad nije bio bunjevački u listi. Baš iz ovih obzira prema Hrvatskoj
zajednici. Bilo je 10 prijavljenih jezika.
Da, iz obzira prema Hrvatskoj zajednici. Međutim, ako pratimo izveštaje koje Evropska komisija slala Srbiji, vidi se da postoji pritisak Evropske komisije na Srbiju da prizna bunjevački i da se Srbija optužuje da diskriminiše u stvari bunjevce. Tako da, i upravo na osnovu insistiranja Evropske povelje uvršten je bunjevački po prvi put u popis 2011. Ali to je zaista direktna inicijativa i pritisak Evropske povelje za manjinske jezike.
Ako hoće da se obavesti o Evropskoj povelji za regionalne ili manjinske jezike, može to da učini iščitavanjem knjige Evropa u jeziku profesora doktora Ranka Bugarskog, Biblioteka 20. vek.
Jest.
Sve objašnjeno, a profesor je bio i, ne znam da li još uvek, ekspert u Savetu Evrope za ova pitanja koja se odnose na našu situaciju. Evo, hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su predsjednik Saveza bačkih bunjevaca Mirko Bajić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU, a današnju emisiju su realizovali tonski Srđan Stojiljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I hvala što ste nas slušali. Lep dan vam želimo.